Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre artă și despre modul în care arta ne poate schimba viața. Alături de mine în studio se află pastorul Ion Buciuman, pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți de la emisiunea Poezia Speranței, și sunt foarte încântată să vă spun bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței în direct.
Bine v-am regăsit!
Domnule Buciuman, cu toții suntem consumatori de artă, dar mulți dintre noi descoperim mai devreme sau mai târziu în viață nevoia de a ne exprima. Și atunci începem o formă de manifestare artistică. De exemplu, chiar în familia mea am două persoane care, după vârsta de 50 de ani, au început să creeze artă. Mama mea coase goblen și face niște peisaje extraordinare la care migălește foarte mult, și mătușa mea din Berlin face tot felul de obiecte de artă, lucrate manual, din pânză, din tot felul de materiale reciclabile, flori, aranjamente florale, și îmi dau seama că, pe lângă toate acestea, mai și pictează, și îmi dau seama că este o nevoie în fiecare dintre noi de a ne manifesta artistic. De unde vine această nevoie interioară de a crea ceva frumos din punct de vedere estetic?
Ni s-a spus că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În calitatea lui de creator, îi place lui Dumnezeu să împartă cu noi bucuria creației. Nevoia de a te exprima, mai ales atunci când este talent, uneori poate să apară această nevoie și când nu este talent. Este pur și simplu presiunea bucuriei creației, bucuriei de a vedea ceva făcut frumos cu mâna ta, eventual cu mintea și cu alte instrumente de expresie, dar mâna devine un simbol în sine pentru expresia artistică. De obicei cu mâna realizăm expresia artistică, mai puțin cântăreții, dar au și ei gestică și atunci mâinile oricum sunt implicate și limbajul corpului de altfel. Deci, răspunzând la întrebarea de unde vine nevoia de exprimare, vine din natura ființei. Este specific naturii umane să creeze, să producă ceva, să lase urme semnificative pentru sine și pentru cei din jur și pentru cei apropiați. E o nevoie profund umană.
Există psihologii aceștia existențialiști care spun că această dorință sau nevoie de a crea este un fel de nevoie de a fi nemuritor prin ceea ce faci. Adică să lași ceva în urmă care să dăinuiască după ce tu ai dispărut.
Poate fi interpretat și așa, sigur. Realitățile, adevărurile pot fi privite din perspectivă materialistă, idealistă, existențialistă, impresionistă, expresionistă, istă, orice ism poate să privească spre aceasta. E o realitate însă. Nevoia de a face ceva frumos este o realitate.
Se pun două probleme aici. În primul rând, vorbeați despre talent. Talentul acesta este ceva înnăscut cu care un copil, să zicem, este înzestrat genetic, sau se dezvoltă în timp? Pentru că mulți spun, eu nu am talent, dar de fapt nici n-au încercat să facă un anumit lucru. Care este rolul geneticii, să zic așa, sau și rolul părinților, al familiei, în dezvoltarea artistică a unui copil?
Întrebarea are un răspuns ambivalent, să-i spun așa. Adică talentul se moștenește, se primește, se transmite pe cale genetică, dar nu este suficient. Talentul mai trebuie să fie educat, să fie format. Și aici este responsabilitatea familiei, a școlii și, de ce nu, a celui în cauză. Am văzut realizări foarte valoroase ale unor oameni care nu sunt în mod excepțional talentați, dar care au suplinit lipsa de talent printr-un supliment de muncă.
Știți cum se spune, 99% transpirație, 1% inspirație.
Da, am avut în minte și zicala asta, dar e bine că ați formulat-o dumneavoastră. Am văzut însă și oameni care la sfârșitul vieții au constatat că n-au făcut nimic cu talentul și n-au lăsat nimic în urmă. Există o... Eu m-am analizat pe mine din perspectiva asta și mi-am dat seama la un moment dat că mă aflu exact în acest risc. Mi-am făcut într-o noapte un test, nu e primul nici ultimul, și am descoperit că sunt creativ, dar stilul meu de creativitate riscă să rămână fără niciun fel de rezultat dacă nu-mi fac un program, dacă nu-mi impun o anumită rigoare. Riscă talentul meu să rămână doar o jucărie personală și cam atât. Și de când am descoperit lucrul acesta, m-am apucat de treabă și am constatat că sistemul funcționează. Adică un talent moștenit față de care suntem responsabili, de talent, de fapt suntem responsabili față de dăruitor care este Dumnezeu, trebuie să fie pus în operă, trebuie să fie pus în mișcare, pilda talanților se aplică aici 100%, de fapt talent este și un joc de cuvinte, dacă vrem să luăm așa, și munca, riscurile, chinurile, disperările, uneori atunci când creezi ceva, treci prin disperări pe care nimeni nu le poate înțelege, dar nici bucuriile de asemenea nu pot fi transferate, explicate, nu putem prea mult să vorbim despre bucuria creației, dar există și o durere, există și un travaliu al creației, dar care merită, pentru că atunci când se conturează ceva care rămâne în urmă, toate lacrimile și amărăciunile vor fi fost uitate.
O problemă legată de creatorul de artă este că nu ar face ceva util. Dacă privim din această perspectivă a utilitarismului, e mai bine să construiești case sau să fii contabil sau avocat sau medic, da? Dar care ar fi rolul sau scopul unui scriitor sau al unui pictor sau al unui muzician?
Deci, cu alte cuvinte...
De ce vă întreb asta? Eu am crescut într-o perioadă, în perioada comunismului, și când a fost vorba să aleg profesia, profesia de muzician, de exemplu, era una cam neserioasă, așa, nu, ce să faci cu muzica? Nici n-aveai cum să trăiești din muzică. Și atunci, deși cântam foarte bine la pian, toată lumea m-a sfătuit să dau la stomatologie. Adică asta e o profesie practică, bănoasă. Cam asta a fost mentalitatea în care foarte multe generații au crescut. Și nu știu în ce măsură s-a schimbat acest lucru. Și aș vrea să vă întreb care ar fi rolul artistului în societate și dacă este o profesie serioasă aceea de a fi artist.
Părerea generală este că scriitorul, poetul prin excelență, ar fi niște visători...
Cu părul ciufulit, nebărbieriți, da, cam așa,
neadaptați. Social, inutili, cu alte cuvinte, însă în realitate nu este așa, pentru că ființa umană nu este numai consumatoare de pâine și alte lucruri și de care are nevoie și nu este nici cel puțin doar un fizic care trebuie să arate cumva, deci trebuie să fie îmbrăcat, trebuie să fie machiat și așa mai departe. Ființa umană este și o lume imensă a spiritului, a ființei spirituale, iar aici creatorul de artă are un cuvânt major de spus. Pentru că dacă o pâine este consumată și cu asta și-a încheiat activitatea, o poezie, de exemplu, mai ales dacă are și har, dacă va atinge în mod vindecător, nu spun mântuitor, dar e posibil și asta, câteva mii de suflete, iată dintr-o dată utilitatea inadaptatului și inadaptabilului poet, iată utilitatea pentru semeni, pentru cei din jur. Poate fi o misiune, poate fi considerată creația artistică și arta în sine, poate fi considerată o misiune în slujba omului, a umanității, a ființei.
Acum mă gândesc la cei care au profesii din domeniul științei sau niște profesii foarte practice. În aceste cazuri poate să intervină și o latură artistică a muncii respective? Spuneați de pâine. Un om poate să fie brutar și să facă o pâine, dar poate să facă o pâine împletită atât de frumos încât în momentul în care o vezi să îți, cumva să-ți satisfacă și o nevoie estetică.
Răspunsul este mai amplu și mai complicat decât da și nu. Eu însumi am descoperit bucuria de a face pâine. Sigur că mi-aș putea cumpăra un robot pentru pâine, dar eu vreau ca pâinea pentru familia mea să poarte ceva din persoana și personalitatea mea. Așa că mi-au timp în fiecare zi să îmbunătățesc rețeta, să o diversific, fiecare pâine nu este ca cealaltă și de fiecare dată când reușesc și în ultima vreme nu mai dau rateuri. La început însă nu toate pâinile mi-au reușit, însă
deci
am învățat.
Deci acum aveți talent la făcut pâine.
Am deja experiență. De câte ori îmi reușește pâinea și în ultima vreme îmi reușește pe bandă, încerc o satisfacție pe care nu o înțelege nimeni și care în sine îmi aduce un soi de catarsis, îmi aduce un soi de înălțare sufletească. Simplul fapt de a produce pâinea cea de toate zilele.
Mă gândeam acum la o persoană pe care am întâlnit-o acum 2 ani, era contabil. Și când ne gândim la contabil, ne gândim la niște persoane foarte organizate, care nu au voie să greșească și unde nu este loc de foarte multă creativitate și imaginație, pentru că sunt reguli și cu cifrele nu poți să te joci. Și această persoană și-a exprimat sau și-a manifestat creativitatea în modul în care vorbea cu clienții și în modul în care interacționa cu acești clienți și consecința în timp a fost că a avut o firmă de contabilitate de foarte mare succes. Și atunci mă gândesc că probabil pentru persoanele care nu au profesie de artist, a avea o activitate artistică sau a își dezvolta creativitatea poate să fie un plus de valoare la activitatea pe care o fac ei în viața de zi cu zi.
Da. Păi contabila sau contabilul la care te gândești are un talent, zic eu, născut, dar și educat în comunicare verbală și probabil chiar mai mult decât atât. Este o misiune solemnă ca prin cuvintele tale să poți aduce încurajare, prin cuvintele tale să poți aduce curaj, să poți aduce speranță și de ce nu, prin cuvintele tale, cei care au nevoie să fie puși la punct, pentru că fiecare trebuie să primească exact ceea ce are nevoie. A pune la punct pe cineva într-o manieră vindecătoare, în așa fel încât să-l lași pe gânduri și să-și poată reorganiza viața în urma acestui contact contondent, este o artă și această artă o poate face și procurorul, o poate face și avocatul, o poate face și medicul, o poate face și dascălul și oricine este chemat să folosească dialogul, să folosească vorbirea, să folosească cuvântul ca instrument de lucru. Se poate face artistic, se poate face mântuitor, se poate face vindecător sau dimpotrivă matematic, rece, Și cam atât.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre modul în care arta ne schimbă viața și aș vrea să vă invit să vă pregătiți, dacă aveți scurte fragmente de proză sau poezii scurte pe care dumneavoastră le-ați scris, să le pregătiți și după prima pauză din această emisiune să telefonați la 0314-378-379 și să ne citiți un fragment din creația dumneavoastră artistică. Domnule Buciuman, dumneavoastră sunteți un scriitor care faceți lucrurile acestea cu pasiune și aș vrea să vă întreb dacă puteți acum să ne citiți ceva din ce ați scris dumneavoastră și apoi revenim la o discuție teoretică despre alte aspecte ale artei în viața noastră de zi cu zi. Dar cred că un respiro și un moment de relaxare și introspecție ar fi foarte binevenit în acest moment.
Ai spus un cuvânt care nu mi se potrivește 100%. Ai spus că sunt scriitor. Acum, dacă am scris vreo 4 cărți și a 5-a este în lucru, nu înseamnă că sunt scriitor neapărat, pentru că ar trebui să fiu primit în Uniunea Scriitorilor și încă nu m-am gândit la asta. Am vreo câteva sute de ore de poezie la Speranța TV, am câteva sute de ore de cenaclu, am foarte multe, am probabil câteva mii de mesaje pe teme de poezie în internet. Din cele scrise am adus o mostră, un exemplu aici. Cartea se cheamă Succesul la un pas de tine. Este o colecție de devoționale, câte un devoțional, câte un gând devoțional pentru fiecare zi și aș citi aproape la întâmplare. Iosia, excelență târzie. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar și după el n-a fost niciunul ca el. Totuși, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui, cea mare, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Este textul biblic din 2 Împărați 23. Comentariul. Viața și reformele lui Iosia constituie o experiență foarte interesantă privind efectele pe termen lung ale unei vieți de neascultare păcătoasă. În ciuda seriozității pe care Iosia a dovedit-o, reformele sale n-au mai putut schimba prea mult cursul negativ al lucrurilor determinate de răutatea înaintașilor săi. Manase, bunicul său, s-a întrecut în răutate și decădere și i-a întrecut pe toți împărații lui Iuda dinaintea sa. Timp de 30 de ani de domnie, el a făcut ce se putea mai rău pentru a introduce semnele închinării păgâne chiar și în templul Domnului din Ierusalim. Domnia lui Amon, care a urmat, a fost scurtă și rea. El a fost asasinat de către un grup de curteni rebeli care la rândul lor au fost omorâți de către popor. Astfel a ajuns pe tron Iosia, fiul lui Amon. Iosia a ales să-l slujească pe Dumnezeu din toată inima. El a susținut lucrările de reparație și de renovare de la Casa Domnului, unde a fost redescoperită Cartea Legii. Acest lucru l-a impresionat profund pe Iosia, care a recurs la o serie de reforme privind Sfântul Locaș și serviciile de închinare. Drept urmare, Dumnezeu a amânat judecățile stârnite de răutatea părinților săi. Și un gând practic, succesul la un pas de tine, unele lucruri bune pot veni prea târziu, dar chiar și atunci merită încercate. Un anumit câștig se poate obține totuși. Am ales la întâmplare.
Iar asta mă duce cu gândul la ceea ce spune într-adevăr medicina modernă și anume că o schimbare în stil de viață, chiar și dacă e considerată că vine prea târziu,
Tot merită.
Uh-huh. Și aș aplica și la emisiunea de astăzi. Dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor, aveți 70-80 de ani și acum vă doriți să faceți ceva nou, să creați ceva, să vă scrieți memoriile, să pictați sau să vă apucați să croșetați, nu este niciodată prea târziu să te exprimi și să creezi ceva important. Cred că important este într-adevăr să ai curajul să faci această schimbare.
Cred că în primul beneficiar a creației artistice, că e vorba de proză sau de poezie sau de oricare altă formă de expresie, primul beneficiar este creatorul. Grecii atribuiau artei trei mari roluri: rolul de poesis, adică de a face frumos ceea ce faci, rolul de mimesis, adică de a fi o replică a realității. Jocul secunda lui Dan Barbilian sau Ion Barbu reflectă exact această filosofie veche asupra artei. Și anume, arta este un al doilea, grecii merg mai departe și spun că de fapt realitatea este jocul secund, iar arta este, sau mă rog, reprezentarea este realitatea în sine, dar în fine e o chestie pe care nu vreau să o dezvoltăm acum, însă grecii spuneau că arta este și catarsis, un cuvânt care se referă la înălțare sufletească, se referă la capacitatea artei de a purifica sufletul, de a îndepărta ceea ce este rău din viață, de a promova ceea ce este bun, de a aduce o stare sufletească care face viața cu adevărat de valoare și care merită să fie trăită.
Chiar în situațiile triste ale vieții, o activitate artistică reprezintă o sublimare, practic este un mecanism de apărare
și al de refulare în același timp.
Și mă gândeam la multe exemple pe care le-am întâlnit în ultimii ani, de când am început să colaborez mai mult cu fundații și asociații ale pacienților cu diverse probleme. Uh-huh. Și am realizat că oameni care suferă de o boală, în loc să se lase copleșiți de vestea tristă și de, să zicem, neșansa pe care au avut-o de a face o anumită boală, uneori cu consecințe dramatice, dizabilități sau izolare socială de multe ori, aleg să lupte și să facă o asociație a pacienților, să-i ajute pe alții care sunt în aceeași situație și chiar desfășoară în cadrul acestor grupuri diverse activități artistice care ajută pe absolut toată lumea care participă. Simplu fapt, pare foarte neimportant să te întâlnești și să pictezi vaze. Dar pentru aici, acei pacienți este extrem de important.
Aici aș veni cu un exemplu foarte concret. Am cunoscut un fenomen cu nume uman. Fenomenul se cheamă Mariana Mihai. Este un nume care a fost de două ori la Speranța TV. Dacă ar mai continua, ar mai putea fi. Mariana Mihai este suferindă de o formă extrem de complicată de reumatism foarte, foarte complicat, care îi aduce dureri la limita de suportabilitate. Mariana Mihai a ales însă să sublimeze, ai folosit ceva mai devreme cuvântul, a ales însă să sublimeze durerea și poezia Marianei Mihai poate fi văzută peste tot pe internet, e suficient să scrii în browser Mariana Mihai și ai acces, că scrie mult. Toată poezia este luminoasă, caldă, înaltă și sublimă, în timp ce în spatele ei se ascunde o durere pe care ea o transformă, această durere, sublimarea vine din fizică. În fizică sublimarea este trecerea substanței din formă solidă în formă gazoasă, eventual. E asta face Mariana Mihai. Ar fi putut la fel de bine să abordeze descrierea filosofico-artistică a durerii și ar fi avut la fel de mare succes, dar ea a ales să arate lumii din jur frumusețile vieții pe care mai degrabă și le dorește decât chiar le poate avea.
Și eu cred că prin artă chiar le are.
O face cu o artă extraordinară, da. Și transmite, determină ca un răspuns al cititorului, a consumatorului de artă, o stare sufletească față de care sau pe care Mariana Mihai mai mult o imaginează și și-o dorește, dar în realitate este aproape întotdeauna la marginea rezistenței față de durerile care o încearcă.
Acum asta mă întreb, dacă un om trece orb prin viață, nu vede nimic frumos din viața lui și se concentrează doar asupra unor scopuri, muncă, bani, obiecte, excursii și alte lucruri din acestea foarte concrete și materiale, poate că mai câștigat este unul care nu are o mulțime de experiențe de acest gen, dar își imaginează sau creează artă.
Asta este că arta poate deveni și cărțile, discut acum pe domeniul unde mă pricep un pic mai bine, cărțile pot să devină un refugiu în care te simți mult mai ocrotit decât în lumea reală. Sigur, nu pledez pentru singurătate, pentru educația pentru singurătate. Dacă singurătatea apare, atunci trebuie găsite forme de supraviețuire. Dar pentru cei care caută un refugiu față de asprimile și față de atrocitățile, uneori viața are atrocități, cartea este un loc de liniște și siguranță în care nimeni nu te lovește, nimeni nu-ți poate face rău și în care particip la realități, particip la dinamica vieții, fără ca lucrul ăsta să se aducă vreun inconvenient. Iar scrierea cărților, cu atât mai bine, poate să fie un refugiu vindecător.
Chiar scrierea unui jurnal
ajută
extrem de mult, nu doar la dezvoltarea limbajului și la dezvoltarea personală, faptul că sunt stimulat la introspecție. Se pare că scrierea unui jurnal ajută chiar la creșterea tonusului psihic. Persoanele mai triste, dacă stau să scrie într-un jurnal lucrurile bune, concrete, care li s-au întâmplat în ziua respectivă, se pare că au o stare psihică mai bună după aceea. S-au făcut, sunt chiar studii pe internet, am citit de curând despre asta. Deci, simplu fapt de a scrie lucrurile frumoase din ziua respectivă ajută. Aș vrea să vă întreb un alt aspect destul de controversat, mai ales în rândul oamenilor religioși, care își doresc să aibă o relație cu Dumnezeu. Este util să citească sau să consume literatură care nu are legătură cu religia? Beletristică, literatura universală, romane, poezia scrisă de diversi scriitori care poate au fost atei, poate au avut luptele lor interioare. Pentru că unii se tem să citească astfel de cărți de teamă să nu fie atrași sau influențați de idei necorespunzătoare.
Cred că riscul cel mai mare nu este a lecturii, ci a lipsei de lectură. Sunt destul de mulți contemporani de toate vârstele care nu prea iau o carte din bibliotecă în ideea că au o bibliotecă acasă și un minim de volume oricine are acasă.
Ați rămâne surprins, dar eu am avut experiența să întâlnesc o vecină care nu avea nici măcar o carte de Mihai Eminescu. Adică...
Da.
Sunt sigur, oameni care n-au nicio carte.
Pentru credincioșii care acordă importanță foarte mare devoțiunii, este un subiect controversat, citirea literaturii neconfesionale. Eu însumi am căutat răspunsuri la întrebări din acest domeniu și am găsit următorul răspuns. Scriitoarea inspirată Elena White ne învață că tot ceea ce ne ajută să înțelegem pe oameni, să le înțelegem frământările, să le înțelegem așteptările, visurile, frământările, pentru a ne face în stare să intervenim în mod constructiv și natural în viața lor, tot ceea ce ne ajută să înțelegem mai bine pe oameni este recomandat ca studiu. Mai intervine aici încă un element și anume motivul. Dacă cititul devine doar un mod de a omorî vremea, doar un fel de a cheltui timpul, atunci ar trebui să ne punem în mod serios întrebarea, nu numai în legătură cu ce anume citim și de ce anume citim un anumit lucru, dar atâta vreme cât lectura ne duce la întrebări, ne duce la aprofundări din perspectivă personală și la concluzii din perspectivă personală, cred că literatura merită să fie recomandată. Nu este niciun secret, de curând am citit două cărți, nu sunt prea mari, din fericire, care au constituit premiul de anul trecut pentru literatură, premiul Nobel pentru literatură. De ce am făcut lucrul ăsta? Că cineva m-a întrebat, dar nu ai altceva mai bun de citit? Ba da. Dar vreau să văd ce anume apreciază Comitetul Nobel de la Helsinki, pentru că în ultima instanță premiul Nobel nu se pune la vot în altă parte, ci este acolo un consiliu, este un număr de oameni care trasează oarecum direcția literaturii, oferind aceste premii pentru literatură.
Și nu sunt oameni de rând, sunt experți.
Chiar că știu despre ce e vorba. Da. Știu cu ce se mănâncă literatura. Sigur, nu intru aici în detalii și de desubturi, pentru că orice proiect are și asemenea părți nevăzute, dar cred că e datoria noastră să știm care este ritmul lumii înconjurătoare. Noi nu trăim într-o lume confesională. Noi trăim într-o lume care este aconfesională și atunci suntem datori să putem comunica în mod eficient cu lumea din jur. Ori putem comunica în măsura în care chiar ne interesează, în mod dezinteresat, scuzați în pleonasmul, iar informațiile foarte utile le putem afla prin cărțile pe care lumea le scrie și le citește și le votează eventual în topul material.
Și nu există pericolul ca în mintea noastră să se infiltreze idei care să ne abată de la calea cea dreaptă?
În ceea ce mă privește, nu există riscul acesta, pentru că ori de câte ori citesc o carte care nu este Biblie, față de Biblie am un respect fără margini, nu-mi trece prin minte să citesc Biblia cu un spirit critic, punând la îndoială ceva care este scris în Biblie. Telespectatorii sau ascultătorii mă pot critica, au voie, am și eu dreptul la opinie, asta este opinia mea. Față de Scriptură manifest un acord total, îi acord Scripturii de plină credibilitate și îi dau voie să-mi afecteze viața cât e nevoie, dar orice altă carte, indiferent că e vorba de carte de teologie, de știință sau de artă, pur și simplu, o citesc întotdeauna. Am învățat asta de la niște cursuri pe care le-am făcut și în care la literatura de specialitate ni se cerea să răspundem la trei întrebări, și anume, ce anume apreciez, ce anume resping și nu pot fi de acord, și la început mi-a venit extrem de greu, și apoi care ar fi utilitatea practică a ceea ce citesc. Mi-am format acest aparat de măsură a literaturii și nu mă tem de niciun fel de idee că mi-ar putea pătrunde fără voia mea. Nimic nu intră în noi, în mintea noastră, în sistemul nostru de valori, dacă nu-i spunem bun venit. Da. Sunt critic cu ceea ce nu este Scriptură și acord atât timp cât este necesar, nu citesc zi și noapte, citesc atât cât am timp.
Să știți că ce ați spus dumneavoastră este validat cumva de știință, pentru că cei care studiază persuasiunea, capacitatea de a convinge, spun că oricâte reclame s-ar face la un produs, oricâte idei ar fi prezentate într-un mod atrăgător, dacă tu, individul ținta persoasiunii, nu te lași convins, n-au nicio putere, uh-huh. Da? Și atunci, într-adevăr, cred că din ce ați spus dumneavoastră, trebuie să înțelegem că a citi literatură laică, neconfesională, ne dezvoltă gândirea critică,
da,
și ne ajută să ne integrăm mai bine în realitatea prezentă.
Corect.
Nu să trăim într-un glob de sticlă văzând doar o latură a realității și în momentul în care ieșim din acest glob de sticlă suntem uimiți de cât de rea e lumea.
Există o parabolă, am auzit-o și eu de mai multe ori, se povestește, dacă e o parabolă înseamnă că lucrurile sunt imaginare. Se povestește că un grup de turiști vizitau raiul și la un moment dat li s-a cerut să facă liniște, i-au fost foarte contrariați de ce, li s-a spus aici este un anumit grup de credincioși. În parabolă se dă numele, dar eu nu vreau să folosesc, nu vreau să fac aici vreo critică vreunei orientări spirituale. Aici este grupul de credincioși cu tare care cred că sunt singuri și nu le tulburați această concepție de viață. Pentru credinciosul care își închipuie că în viața veșnică va fi singur sau numai cei care gândesc absolut identic cu el sunt în viața veșnică, dacă se va întâmpla să fie în viața veșnică, se va uimi o veșnicie întreagă că lucrurile nu stau așa.
Domnule Buciu, am propus să facem acum o scurtă pauză și să ne bucurăm de frumusețea artei muzicale.
Hai să facem.
Doamnelor și domnilor, după această pauză puteți intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Vă așteptăm să ne împărtășiți din creațiile dumneavoastră artistice, din poezia sau proza pe care ați creat-o, dar vă rog să alegeți fragmente scurte, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar ne-ar interesa cum vă petreceți dumneavoastră timpul în mod creativ, făcând un lucru bun și pentru dumneavoastră, dar și pentru cei din jur. Ne întâlnim așadar peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea Fă o schimbare vorbim despre arta care ne schimbă viața. Și alături de mine în studio se află pastorul Ion Buciuman, scriitor cunoscut telespectatorilor și ascultătorilor, de la aceste extraordinare emisiuni care ne încântă sufletul, emisiunile artistice. Domnule Buciuman, chiar mă gândeam că emisiunile de poezie și muzică cred că sunt cele mai vizionate, de cele mai multe ori oamenii întreabă când pot să o revăd în reluare pe internet. Aș vrea să vă arăt și cartea domnului Buciuman, Succesul la un pas de tine, editată la Editura Viață și Sănătate, publicată la Editura Viață și Sănătate. Dumneavoastră puteți să telefonați în minutele următoare la 0314378379 să ne citiți ceva sau să ne spuneți care sunt preocupările dumneavoastră artistice. Și chiar acum avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct și vă ascultăm.
Vă salut cu mult respect și pe dumneavoastră și pe domnul pastor Buciuman.
Salut, mâna!
Ne cunoaștem. Eu sunt artist plastic, dar mai scriu și versuri. Și pentru că ați solicitat acum ceva...
Începe
scurt,
cu litera V numele dumneavoastră?
Violeta Lecapălan.
Atunci...
Sunt onorată că ați telefonat la emisiunea mea, v-am văzut tablourile și acum chiar sunt foarte curioasă. Scrieți și poezii?
Da.
Da,
eu vă spun că scrie și poezii.
Și câteva sunt de întindere mai mare. Vă citesc acum cea mai scurt scris. Lumină cerească, lumină cerească, coboară în mine, în noaptea din sufletul meu și fă-mi o lumină asemeni cu tine, să alung întunericul greu. Prin pâclele nopții să fiu o lumină, crâmpei din harul divin, să aduc între oameni lumina ta vie, a ta mângâiere și alin. Din slăzi ne străluce lumina eternă, în lume lumină în scântei. Lumina eternă stă gata să vină, să ia în lumină pe-ai săi. Lumină cerească, coboară în mine, în noaptea din sufletul meu și fă-mi o lumină asemeni cu tine, lumină în lumină mereu.
Excepțional acest poem, devoțional, este un gen de sine stătător, e un gen foarte accesibil, dar în același timp și cu posibilități de dezvoltare practic infinite, pentru că una din laturile poemului devoțional atinge divinitatea care este prin natura ei infinită. Felicitări! Este și un poem filosofic un pic. Lumina este o noțiune cu care filosofii operează cu ușurință și cu precădere. Felicitări, ne-a încântat, ne-a făcut ziua un pic mai luminoasă.
Sunt foarte atașată de artă în general, muzica, poezia și arta plastică și mulțumim lui Dumnezeu că pe această cale împărtășește minunea sa iubirea și creația, așa că îl lăudăm și cu tot ce putem să servim vestirii sale.
Mă mulțumim.
Bucur că v-am prins de foarte multe ori, încerc și nu vă prind. Da.
Lucky Strike, este ziua dumneavoastră norocoasă și a noastră cu dumneavoastră.
Vă mulțumim foarte mult că ați telefonat și vă dorim inspirație în continuare, să creați din toate aceste domenii. Iată că talentul nu se oprește doar la o singură formă de manifestare artistică și aici este interesant, cu cât intri mai mult în creație, cu atât îți descoperi și alte înclinații. Ce mi se pare foarte important însă este momentul zero în care simți că vrei să te exprimi artistic, dar nu te încurajează nimeni, dimpotrivă, nu-ți spune nimeni ai talent sau încearcă. Și mi s-a părut foarte interesantă o experiență pe care am avut-o pe la 25 de ani, când îmi făceam lucrarea de licență la stomatologie. Deci ce poate fi mai prozaic decât stomatologia? Uh-huh. Și m-am gândit că din moment ce merg într-o clasă de copii să fac acolo un studiu, o lecție de educație pentru sănătate, ce ar fi să-i punem pe copii să picteze impresiile lor de la stomatolog? Și au ieșit niște tablouri, picturi în acoarele, făcute de copii de clasa 3-a, 4-a, extraordinar de frumoase, niște picturi care ar putea fi rămate, pentru că ei și-au exprimat emoțiile legate de un cabinet, de un spațiu absolut neinteresant, dar și-au exprimat acele emoții artistic și a ieșit ceva extraordinar. Încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Sărătună. Vă mulțumesc că am putut intra și pentru că poezia are un început și un sfârșit, aș dori să-mi îngăduiți cel puțin 3 minute.
Da, vă ascultăm. Mai avem 4 minute din această emisiune.
Tu, prietene iubit, de vrei să ții urechea închisă, nu poți, că ai auzul bun, că Domnul poate vrea să spună cuvânt din partea lui acum. Tu ia aminte cât auzi, nu ți-a stupat timpanul, căci dacă ești acum aici, nu amâna la anul. Și dacă auzi chemarea sfântă să nu întrebi pe oricare, fă-ți tu o hotărâre mută, răspunde la chemare. Că de te apuci să ceri păreri, oricui va fi cu tine, se poate, ca și tu să pierzi și cel de lângă tine. Din ceruri strigă Domnul Sfânt prin cei de la amvoane, dar tu să nu răspunzi în gând, mai sunt și alte toamne. Când Domnul a fost pe pământ, a zis la toți din lume, aici aveți sarcina grea, veniți cu toți la mine. Și dintre cei ce au auzit și și-au deschis urechi, cuvântul Domnului primit l-au scris, l-avem pe veci. Vino, tu prietene iubit ce ești în adunare, răspunde Domnului slăvit la sfânta lui chemare, că într-o zi se va închide chiar și urechea ta și atunci să vrei nu mai auzi sfântă chemarea sa. Amin.
Mulțumim, acesta mulțumim. Este un poem didactic, nu este neapărat un poem de artă. Ne dă învățătură, vă mulțumim, să rămână.
Bună ziua!
Și să știți că n-ați avut nevoie de 3 minute pentru a ne spune lucrul acesta. Iată că acest contact cu arta nu-ți cere foarte mult timp. Un minut pentru o poezie la care apoi să reflectezi toată ziua, când ești în autobuz sau când stai la semafor. O privire aruncată unui tablou, o melodie ascultată în magazin, un fragment de melodie, toate lucrurile acestea te pot influența, dar ce uităm noi, și aici este o problemă a omului din 2015, uităm să ne focalizăm pe clipa prezentă. Ce ni se întâmplă acum? Ce observăm acum în jur? Ce lucru frumos putem să vedem? Poate vedem o clădire care este o operă de artă. Poate vedem o persoană îmbrăcată atât de frumos încât putem să considerăm că acea creație vestimentară este o operă de artă, nu? Și atunci important este să ținem ochii deschiși la arta din jurul nostru și să nu considerăm, n-am eu timp de așa ceva, pentru că iată, Doamna ne-a cerut 3 minute și în mai puțin de un minut ne-a transmis câteva idei la care putem să ne gândim tot restul zilei. Aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră să ne citiți o filă de jurnal. Pentru că tocmai spuneam în prima parte a emisiunii ce important este să îți notezi gândurile și trăirile și experiențele pozitive. Este important pentru că ai o oglindă la care să te uiți mai târziu și poți să observi chiar acele lucruri bune pe care altfel nu le-ai băga în seamă.
Jurnalul acesta este din anul 2000, deci sunt acum 15 ani și sunt foarte multe file valoroase în acest jurnal. Voi alege meditația din 8 august anul 2000. Titlul acesta generic este My Daily Journey of Divine Leading, în traducere Călătoria mea zilnică de călăuzire divină sau sub călăuzire divină, iar titlul este Te admir. Este o meditație de seară. Am un minut sau două?
Aveți. Un minut.
Un minut. Să-mi faci semn când mă apropii de încheiere, că s-ar putea să nu pot să termin. În seara aceasta mă opresc din iureșul temelor să te contemplu și să te admir. Vreau să-ți spun că te iubesc, nu-ți cer nimic, ci doar mă bucur de tine. Tu știi să presari printre lacrimi mici și colo bucurii, tu știi să dai putere atât cât ne trebuie, să mai facem un pas și ți-ar plăcea dacă pasul ar fi făcut către tine și dacă ar fi făcut mai ales cu tine. Acest capăt de veac, pentru că este anul 2000, era anul 2000, acest capăt de veac nu se poate depărta de tine pentru că tu ne tragi spre tine cu funii de dragoste, ne apropii, vrei să ne fii curând acasă, vrei să ne iei curând acasă. Văd pe fața ta așteptarea și dorul să ne iei de pe aici. Văd pe fața ta că trec umbre. Sunt poverile lumii care trec pe dinaintea ta. Și meditația continuă, aș vrea mai degrabă să îi explic. Acest jurnal constituie, de fapt, antrenamentul pentru scris, scriind în fiecare zi o pagină. După aceea mi-am luat răspunderea să scriu o meditație pentru o lună, pentru mai mult, și în cele din urmă am scris meditația pentru vreo 3 ani pentru fiecare zi. Exercițiul scrisului este un exercițiu necesar. Îl recomand.
Vă mulțumim, domnule Buciuman, că ați fost astăzi alături de noi.
Drag.
Și aș vrea, doamnelor și domnilor, să închei cu un fragment din cartea domnului Buciuman, Succesul la un pas de tine, un sfat pe care ar trebui să îl aplicăm fiecare dintre noi. Dacă ne simțim obosiți, blazați, simțim că viața noastră nu mai are strălucire, cum depășești blazarea și rutina care ar putea aduce plictiseală? Dacă ești creativ, apucă-te de treabă. Dacă nu ești creativ, caută un colaborator creativ și formează o echipă. Domnule Buciuman, vă mulțumesc că ați făcut parte din echipa noastră astăzi.
Cu drag.
Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre artă și despre impactul ei în viața fiecăruia dintre noi.
Vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de creativitate. La revedere!